Kādi ir jaunākie dati jūsu rīcībā par saslimstību ar gripu?
Nu, kā jau jūs teicāt, mēs veicam monitoringu, tā kā ikdienas dati netiek atjaunot, bet reizi nedēļā viņi tiek apkopoti no lielākajām Latvijas pilsētām un arī apvidiem, kur mums monitoringa šie dati tiek vākti. Un, kā jūs teicāt, šajā nedēļā, kas ir sestā gripas nedēļa, sasniegt šis maksimums un, nu, tomēr gribētos prognozēt, gripa ir neprognozējama, bet tomēr likumsakarības pastāv, kad nākošu nedēļu līdz 1. martam varētu šī līknīte drusciņi iet uz leju, kad mēs domājam un epidemiologi uzskata, kad jau maksimums ir pagājušajā nedēļā šonedēļ sasniegts un jau marta sākumā varētu šī gripa diezgan strauji arī izbeigties. Tad vēl ir cerība, ka galvenokārt mediķiem, kur ļoti pārslogoti, ka tomēr šis pacienta pieplūdums varētu samazināties nākošu nedēļas beigās.
Jā, mēs varam runāt, ka gripas epidēmija ir beigusies? Vai
nu, gripas epidēmija, kā mēs zinām, ir atkal ir tas slieksnis, tie 100 gadījumus 100 tūkstošiem. Ja divas nedēļas šis slieksnis netiks pārsniegts, tad slimību kontrolas centrs paziņos par gripas epidēmijas beigām. Kā jūs teicāt, šis ir tas augstākais punkts, kad ir 400-500 gadījumiem, tātad tas ir tas maksimums, pēc tam noteikti būs 300-200, un tad, kad divas nedēļas pēc kārtas būs mazāk jau gadījumu skaits zem 100 tūkstošiem, tad arī tiks arī presē paziņots, ka tagad epidēmija ir beigusies, kas, protams, neizslēdz atsevišķus gadījumus pat aprīlī, kad kāds tomēr vēl var saslimt ar šo saslimšanu.
Jūs izplatītie dati rāda, ka vislielākā saslimstība ir pilsētās tādās kā Jelgava, Jūrmala, Liepāja, kāpēc?
Nu, īstenībā tas arī likumsakarīgi, jo, ja cilvēks dzīvo, teiksim, maz apdzīvotā vietā, neapmeklē pasākumus, kā jūs arī bija tas joks par to, kad mēs tusējam trolejbusos, tramvajos, tātad, kur ir biezāk šis cilvēku, teiksim, aprite, lielveikali, trolejbusi, tur arī šis gripas vīrus un citi elpošanas ceļu vīrus ļoti ātri var izplatīties, tātad šajās apdzīvotajās lielajās pilsētās, kur ir liela darba kolektīva, lielveikali, intensīvi transporta satiksme, vilcieni, trolejbus, arī, diemžēl, tai skaitā, tad šeit arī šis vīrus ļoti nododās no viena pacienta uz otru, un tā tad arī, ko aicina ārsti sevišķi pēdējā laikā, nu, tomēr vajadzētu apzināties arī savu atbildību pret citiem, un ja cilvēks jūtas slikti, viņam ir temperatūra un, teiksim, klepus un šķavas, nu, tad viņš ne tikai sev var nodarīt ļaunumu ar pēc tam komplikācijām, staigādams šāds slims, bet, nu, kā mēs runām šajos apdzīvotajos vietās, veikalos, trolejbusos vēl ļoti aktīvi inficēt savus līdzbiedrus.
Daudz vietu pasaulē mēs redzam, ka ļaudis gripas epidēmijas laikā, īpaši Āzijas valstīs, staigā ar šiem te respiratoriem uz sejas. Vai arī Latvijā ko tādu vajadzētu veicināt, lai mazinātu šo saslimstību?
Nu, teiksim, jā, ir īpaši, kā mēs runājam pāris gadus atpakaļ, šīs pandēmiskais caums, kas ir sevišķi bīstams, tad ir atsevišķi pasākumi, nu, bet šo respiratoru vai masku lietošana īpaši nav konstatēts, ka viņa būtu īpaši apturējušo gripas izplatību, tātad Eiropas valstīs to šobrīd nerekomendē.
Negribētu nevienu baidīt, bet mirušo skaits šo sezonu ir satraucoši augsts. Gripa prasījusi jau 27 cilvēku dzīvības, vai ir kāda smagāka viņa nekā pērn, kas ir tie iemesli?
Tātad pagājuši gadu varbūt gripa bija šī A gripa. Bija izplatīta mazāk. Šīs sezonas īpatnība ir tā, kad pie mums Latvijā un arī Eiropas teritorijā ir gan A gripa, gan B gripa, divi paragripas vīrusi un ļoti intensīvi plosās arī citi elpošanas ceļu vīrusi, kuri nesākas kā gripa. Atgādināšu, ka gripas pazīmes ir ļoti, ļoti strauši sākums ar augstu temperatūru. Pacients var pateikt, ka tas saslim, piņemsim, trijos dienā vai divos dienā. Viņš, nu, teiksim, tas nav tas gļēvais sākums, ka man it kā ir temperatūra un tā tālāk. Gripa nekad nesākas ar iesnām, tātad tajā gadījumā ir iesnas un maza temperatūra vai klepus, tas visdrīzāk ir cits vīrus. Tātad gripa ir sākas akūti, lauž kaulus, acis ir nepatīkama šī gaisma, skaņa, tātad tur diezgan, nu, pats pacients diezgan viegli var atšķirt, nu, vai tā ir tā, šī ir gripa, vai tā ir kaut kāds cits vīrus. Un šajā sezonā ir ļoti, kā es minēju, liels šo vīrusu klāsts, kā iespēja cilvēkam saslimt, ja viņš pat ir pārslimojis iepriekšos gados šo A vīrusu, tas neizslēdz viņa saslimšana B gripas vīrusu vai inficēšanos ar paragripas vīrusiem, tātad gandrīz liels, ir tik liels šo vīrusu uzbrukums Eiropai šogad, kad gandrīz katrs ir kādu vīrusu, teiksim, saticies un iespējams ir saslimis.
Mirušo cilvēku skaits ir...
Mirušo cilvēku skaits parasti tomēr vismagākais, kā es minēju, ir šis gripas vīrus, šī A gripa, arī B gripa, kur ir ne tikai, teiksim, šīs elpošanas ceļu iesnas klepus un tā tālāk, bet gripa ir smaga slimība, kas bojā īpaši sīkos asinsvedus un cilvēkiem, kuriem ir hroniskas slimības, jo pēc slimību profilaks kontrolas centra datiem šie visi 27 miršanas gadījumi ir cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuri varbūt nav pietiekoši labi vasarā vai rudenī viņas ārstējuši, tie cukura diabēts, kad varbūt nav šis cukura līmenis tik labi noregulēts, šīs sirds saslimšanas, un šādiem cilvēkiem uz šī sirds un asinsvadu fona saņemot vēl gripas vīrusu, tātad šī saslimšana norit vēl daudz smagāk, rodas sirdsdarbības traucējumi, asinsrites traucējumi, kas var jau, protams, cilvēks tiek hospitalizēts, nogādāt slimnīcā, bet nevienmēr viņam var palīdzēt.
Tas nozīmē, ka cilvēki par vēlu vēršas?
Pirmkārt, arī par vēlu, nenovērtē šo sākumu, domā varbūt, ka pāries un dzer uzreiz, teiksim, temperatūru mazinošas līdzekļus, kas pirmā dienā var arī palīdzēt, bet pēc tam šī temperatūra atkal atjaunojas un ir augšā. Tātad, jā, cilvēki, un otrais ir, kad šajā vasaras periodā varbūt nav... cilvēks nav apmeklējis ģimenes ārstu, nav lietojis savai hroniskai saslimšanai pietiekoši atbilstošas zāles. Tātad, protams, pirmais ir, kad katram jānovērtē savus veselības stāvoklis, jāārstē savas hroniskās saslimšanas un arī noteikti rudenī vajadzētu konsultēties ar ģimenes ārstu, vai tomēr nav nepieciešams potēties pret gripu, kas ir kaut kas labi aizmirsts jau vecais, potēšanās līmenis ļoti zems. Kaut gan šiem cilvēkiem, kā mēs minējām, kuriem ir ļoti smaga norise ar hroniskām saslimšanām, arī valsts piedāvā 50% kompensāciju šai gripas vakcīnai. Ja gripas vakcīna vidē ir līdz 10 latiem, tad šiem cilvēkiem būtu iespēja pa pusi cenu pie ģimenes ārsta savakcinēties, un katrā gadījumā šo letālo gadījumu, ja šie cilvēki būtu vakcinējušies, būtu ļoti, ļoti maz, protams, izslēgt nekad neko nevar.
Tad būtu primārais biežāk iet pie ģimenes ārsta.
Nu jā, nē, nu, teiksim, nevajag jau bezjēdzīgi iet, bet nu katru reizi gadā aiziet uz profilaktisko apskati būtu pienākums jebkuram iedzīvotājam, un ja cilvēkam, kā jau es minēju, cukura diabēts, asinsspiediens un citas sūdzības no sirds puses, tur, protams, vajadzētu gan profilaktiski, gan arī regulāri paskatīties, pamērīt šo asinsspiedienu, pakontrolēt savu cukura līmeni vismaz 4 reizes gadā, reizi ceturksnī, tomēr pakontrolēt savu veselības stāvokli, lai ziema neuznāk ar gripu un izrādās, kad, nu, situācija ir tāda, kāda viņa ir.
Pēc tiem simptomiem, ko jūs intervijas sākumā minējāt cilvēkam, tad sastopoties ar gripu, pirmais būtu jāvēršās pie ģimenes ārsta vai pirmais ir šie prettemperatūras zāles?
Nē, nu, pirmais noteikti tā tad ir šī, kā es teicu, ja tā ir gripa, ja jebkurš cits vīrus sākās ar kaut kādiem simptomiem vai ļoti smagiem vai smagiem, pirmais, protams, nebūtu īpaši labi rekomendējums viņam doties pie ārsta, teiksim, sēdēt šajā rindā vai ne ar lielu temperatūru, bet katram pacientam būtu jābūt mājās zīmītē ar šī ģimenes ārsta tālruņiem, reģistratūras tālruņiem, kur viņš varētu pazvanīt un gūt šo pirmo konsultāciju no sava ģimenes ārsta, un gripas periodā, ja slimnieks ir pietiekoši smags un, teiksim, ģimenes ārsta praksē ir otrā māsa un nav varbūt tik liela noslodze, ir iespēja, ka ģimenes ārsts arī atnāk mājās, jo arī valsts šajā gripas periodā sedz šos mājas vizīšu izdevums un pacientam jāmaksā tikai 2 lati jebkuram, teiksim, ja ir iespēja. Ja šī slimība nenorit tik smagi, teiksim, temperatūra nav 40-39, ir, kā es minēju, nav varbūt šīs gripa, bet ir citi vīrusi, tādā gadījumā noteikti ģimenes ārsts, zinot arī šo pacientu, dos padomus, teiksim, telefoniski, vai arī
bet labāk būtu šajā laikā sazināties telefoniski.
Nu, vispirmais būtu telefonisks zvans noteikti uz ģimenes ārsta reģistratūru. Ja šis notikums notiek sestdien, svētdien, ir šobrīd valstī arī pieejams ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001. Nu, diezgan viegli atcerēties, vismaz man tā. Tātad šim telefonam arī vajadzētu būt blociņā vai pielīmētam pie ledusskapja, tātad šeit arī būs pirmie padomi no tā ģimenes ārsta puses, vai lietot šos medikamentus, vai revidēt savu aptieciņu, vai ir, teiksim, vai nevajag lietot, varbūt vajag
kas tikai. Kas esmu ieteiks, kā
jā,
tālāk
protams,
rīkoties,
kā
kur vērsties?
Uzklausīju šos simptomus, pateiks, kurā virzienā pacientam domāt un kā viņam tālāk jārīkojas. Tātad ir iespēja gan brīvdienās, gan arī darba dienās pirmais būtu šis telefons zvans uz reģistratūru vai ģimenes ārstam tieši.
Jūs dati liecina, ka arī ļoti augsti ir saslimstības starp bērniem no 5 līdz 14 gadu vecumam. Kāda būtu ieteikuma vecākiem varbūt šo gripas epidēmijas laiku nelaist uz izglītības iestādēm savus bērnus? Vai?
Nu, arī īstenībā nebūtu slikti, ja bērni, protams, arī tiktu potēti pret šo gripu, tad arī potētie bērni aizsargātu nepotētos bērnus un kolektīvā iespējams, ka gripas vīruss vispār neizplatītos. Kolektīvos arī medicīniskais personāls un audzinātājs ir pietiekuši informētas. Tātad, ja šī gripas izplatība tā kā šobrīd ir kulminācija, nevienmēr katrā kolektīvā, tas ir, teiksim, bērnu dārzos ir novērojums, ja bērns jūtas labi, ja kolektīvā slimo tikai daži bērni, tomēr veselīgāk var būt, ja viņš iet uz šo pašu bērnu dārz, kur tiek vēdināts, kur viņam nodrošina pastaigas svaigā gaisā, nu, teiksim, tā veselu bērnu turēt mājās īpaši nav rekomendējums, bet, ja bērnu dārzā ir daudz saslimušie, tad bērnu dārz arī tiek nozīmēt šī karantīna, ir īpaši pasākumi.
Ir kāds karantīnas
Šodien manā, teiksim, tāda ļoti aptverošas karantīnas, kādas bija 2 gadu atpakaļ skolās un bērndārs, es nevaru apgalvot pat jebkuru bērndārs, bet nu, lielajākās pilsētās tomēr nav tik daudz saslimušie bērndārzos, lai nozīmētu šo karantīnu, un kā es teicu, ir ļoti dažāds tas vīrusu klāsts, un bērni slimo ar ļoti dažādām arī šiem vīrusiem, arī ar gripu, bet nu, tas ir katru gadu sezonāli neizbēgami šis gripas periods, bet nu, tā lai visā valstī uzlītu karantīnu vai būtu kaut kāda īpaši, kad saslimst vairāk par 50-60% no izglītības iestādēm, nu, tik traki šogad vēl nav.
Jūs minējāt, ka cilvēki, kas vakcinējas vai potējas pret gripu, skaits esot
ļoti neliels.
Ļoti zems, vai varat iezīmēt, cik liels tas ir un varbūt salīdzināt ar kādām citām valstīm?
Nu, protams, tas atkal ir atkarīgs. Cilvēks jau, ja ir kampaņas, ja ir aicinājumi rudeņos, tad varbūt mazliet šis gripas līmenis potējušos cilvēks palielinās. Atkal rēķinot relatīvos skaitļos, tas ir 0,0%, jeb nu, absolūtos skaitļos tie pāris simti cilvēku pa visu Latviju, kas ir ne vairāk kā 200 cilvēku, kas ir šo izdarījuši, tas ir ļoti, ļoti maz skaitlis. Nu, ir cilvēki, kuri apzinīgi un regulāri vakcinējās, ir arī darba kolektīvi, kuri, teiksim, rekomendē saviem darbiniekiem vakcinēties, kas ir pareizi, nevis, kā mēs dzirdējām arī presē, kad darba devējs gluži otrādi, negrib laist šo slimo cilvēku mājās un, teiksim, aicina viņu arī slimu doties uz darbu, kas ir galīgi nepareizi, tā kā es domāju, ka varbūt tas arī ir slimību profilaks kontrolas centrs, jau, nu, tagad jau šobrīd vakcinācija nav vairs labākais veids.
Bet tā ir attieksme pret vakcināciju, kādēļ to cilvēki nedara vai naudas jautājums?
Gan, nu, pirmkārt, nu, es domāju, ka tie kā es teicu, līdz 10 latiem nevairāk, varbūt tas nav gluži. Protams, ir cilvēkam tas ir ļoti, teiksim, būtiski arī šie 10 lati, bet nu, galvenokārt tas, kad pirmais cilvēks domā, ka nu, es noteikti iztikšu ar saviem ķiplokiem vai burkāniem, ar mani tas nenotiks. Kaut gan tieši šogad arī sarunājoties ar pacientiem, daudz ir teikuši, būtu es zinājis, ka man būs tik smagi, es noteikti būtu vakcinējies. Tā kā es domāju, tas ir slimību profilaks kontrolas centra uzdevums, varbūt nākošu gadu septembrī, oktobrī, atcerēties, atgādināt šīs gripas smagumu un arī skaidrot, varbūt, ka tomēr, kā es jau minēju, cilvēkiem, kuriem hroniskas saslimšanas, kuriem varbūt nav tik pieejams ārsts, nu katram jāizvērtē savu situāciju un kuriem, teiksim, kur izvēlas labāk vakcinēties nekā neslimot, protams, būtu rekomendējums labāk vakcinēties nekā neslimot.
Paldies, labāk neslimot. Tā varētu būt
labāk neslimot, jā.
Morāli. Sarunājuši rīt ar slimību profilaks un kontrolas centra direktori Ingu Šmati. Paldies.
Paldies, jā.